Nobel laureate. Na si Elie Wiesel, ara sa ospital pagkatapos sang operasyon sa tagisposoon, sang siya ginbisita sang lima katuig yang apo nga lalaki. Samtang ang bata nagdulok sa iya, nakita niya ang pag-antos sang lolo. Lolo, siling sang bata, kung mas palang koong ko ikaw, mabuhinan bala ang imo pag-antos? Karon nga adlaw, ginapamangkot ko kamo sang amuman nga pamangkot. Kung palanggaan naton sing dugang ang manuluwas, mabuhinan bala ang aton pag-antos? Sang gintawag sang manuluwas ang iya mga disipulo nga magsunod sa iya, sila nagatuman sa layi ni Moses, kalakip ang mata sa mata, kagngipon sa ngipon. Apang ang manuluwas nagkari agod, tumanon ang layi paagi sa iya pagpasag-uli. Nagtudlo siya sa bag-ong doktrina. Palangga ninyo ang inyong mga kaaway, paka maayuhon ninyo sila nagapakalain sa inyo, himu isang maayo ang nagaakig sa inyo, pangamuyuin ninyo ang mga natunto kag naghingabot sa inyo. Ang mga disipulo gintudluan nga magtalikod halin sa pagginawi sang kinaandan nga tawo, padulong sa nagapalangga kag nag-amuma nga mga pagginawi sa manuluwas, paagi nga bayluhan ang pag-ilinaway sa pagpatawad kaayo kag kaluoy. Ang bag-o nga sugo nga magpalangga sa kada isa, hindi dalayon nga mahapos. Sang ang mga disipulo nagakabalaka, parte sa pagdapon sa makasasala kag iban nga mga sahi sang katawhan, ang manuluwas mapanisansyahon nga nagtudlo, kay kon ginhimo ninyo ini sa isa ka pinakakubos kong mga utod, ginhimo ninyo ini sa akon. O kon, subong sa ginpatag sa isa ka pupita sa libro ni Mormon, kon kamo ara sa pag-alaga sa inyo isig katawo, kamo ara lamang sa pag-alaga sa inyo Diyos. Bilang mga disipulo sang manuluwas sa ulihing mga adlaw, nagapalapit kita sa iya paagi sa pagpalangga kag pag-alagad sa maanak sang Diyos. Samtang ginahimo naton ini, hindi naton mapaiwa ang kabudlay, kapipitan kag pag-antos sa sining kaboy, apang mabuhinan ang aton espirituhanon nga pag-antos. Bisan sa aton nga pagtilaw, mabatsyagan naton ang kasadya kag paghidait. Ang aton Kristiyanong gugma kag pag-alagad kinaandan nga magsugod sa aton puloyan. Mga ginikanan, gintawag ka mga mangin mapinalanggaon nga mga manunodlo kag mga missionary sa inyong mga kabataan kag batanon. Sila ang inyong manugpangusisa. Ginadala ninyo ang responsibilidad nga sila nga mahaylo buot silingon mapuno sang gugma sang aton manluluwas. Bilang mga sumulunod ni Hesus Kristo, ang iya gugma nagabuyok sa aton nga magsuporta sa kada isa sa aton pagpanakayon sa mortalidad. Hindi naton mahimo ini nga managaisahanon. Nabatean ninyo ako nga nagpaambit sining hurubaton sang Quaker sang una. Itubiyong mo ako, itibong ko ikaw, kagululupod kita magsaka sa ulay katubtuban. Bilang mga disipulo, nagsugod kita sa paghimo, sinisang kita na bunyagan. Kinpakita nato ng aton pagkaluyag, nga magbinuligay sa palasanon sang kada isa, agod ang mga ini, mangin mamagan. Ang pagtudlo sa kada isa sang doktrina sang ginharian, isa ka paagi agad mapalangga mag-alagad sa kada isa mga ginikanan, mga lulo kagluya, may huyog kita nga mga subo parte sa sitwasyon sang kalibutan. Nga eskulahan wala nang katudlo parte sa moral nga pagkatao. Hindi magpaligara ang mga ini kun ang oportunidad nag-abot agad magpaambit sang inyo mga pinsar parte sa ebanghelyo. Kag mga leksyons ang kaboy, unta ti ang tanan kag maglingkod, kag maghambal sa inyo kabataan kag mga apo. Indi magpalibog nga kamo di professional nga nahanas bilang manunulo sang ebanghelyo. Wala sang paghanas o kun manual nga sumbong kama binuligon, subong sa ukagalingon nga magtuon sa mga kasulatan, pagpangamuyo, pagbinagbinag kag pagpangita sa paggiya sang espiritu. Ang Espiritu magatuito sa inyo, ginapanaad ko sa inyo, Ang palangakuan nga mangin isa ka ginikanan nagalakip sa dulot nga matudlo sa mga paagi nga husto para sa inyong mga anak. Dumduma ang gahom sang Dios agud ma-impluwensya sa aton sing matarong amo ang iya gugma ginpalangga naton siya bangod una nga nagpalangga siya sa aton. Mga bataon, kamo ang amon pinaka-epektibong mga manudulo sang ebanghelyo. Nagkari kamo sa simbahan agud manuto para makatudlo kamo sa puluy-an kag mag-alagad sa inyo pamilya. Mga kasilingan ka mga abyan, hindi magkahadlok, mag-angkon sa pagtuo o magpamatuod parte sa nabalaan ninyo nga matuod. Huna-huna akong paano ang misyonero nagalambo bangod sila himpit nga nagpangbuhi sa kinsagrar nga kabuhi. Nagagamit sang ila panahon ka mga talento kag nagapamatuod sa pag-alagad kag pagbugay sa iban. Samtang ginapaambit ninyo ang inyo pagmapamatuod parte sa ebanghelyo, ang inyo pagtuo magadako kag inyo kumpiyansa magadugang. Ang pilas ang aton pinakamaimpluensya nga pag-alagad bilang Kristiyano, ginhatag paagi sa paghiwat sa pagpanilamalay nga pagtuon sang kasulatan. Pangamuyo sa pamilya kag mamiting pangkonsiyo sa pamilya. Kapina isa-isa kagatos katoid ang mga leader sang simbahan nagtawag sa aton magpain sang tion. Tion nga wala sa paghuder kada simana apang madamo sa aton ang sagihapon wala makabaton sa mga bugay. Ang family evening initiun agud mapaambit ang simpleng espirituhanon nga ang konsepto nga ang mga kag mga inagrihan. Magpapalangga kag magpaambit, magsilinad siya nga ululupod, magpamatuod kag magululupod, kag maglambo kag maguswag sing ululupod paagi sa paghiwat sang family evening. Dumduman naton, ang labing pinaka-importanting buluhaton ang aton mahimo sa aton pamilya amo ang paagi sa gahom sang balaan nga espiritu. Kung saan na man kita makaalsa sa boses sa kaagi nga espiritu na gahalin sa pag-upod naton kag sa mga pamilya. Dumduman naton na aton mga anak kag mga apo nagatakos sa aton pagpalangga paagi sa panahon nga lubos naton ginhatag sa ila. Labaw sa tanan, hindi madulaan sang pasensya kag hindi maguntat. Ang mga kasulatan nagahambal sa aton nga sang pila ka mga anak sa espiritu sa aton langit nun nga amay, nagpili nga hindi magsunod sa iya plano ang langit nagtangis. Ang pila ka mga ginikanan nga nagapalangga kag nagtudlo sa ila mga anak nagtangis man kung ang ilad lago ang kabataan nagpili nga hindi magsunod sa plano sang Ginoo.
Ano ang mahimo sa mga ginikanan hindi naton sarang magpangamuyon na madula ang pagbuot sang isa ka tawo.
Watching for him. And yet when he was far away, great way off, he ran to him. We can pray for guidance.
Sarang kita makapangamuyo nga tuytuyan kita kung saan o maghambal kang kung ano ang ihambal naton. Kag kung saan o kita magpahimunong. Dumduma nga ang aton mga anak kag mga miyembro sang pamilya nagpili na sa pagsunod sa manluluwas sa ilang kabuhi antes dere. Kung kaisa, paagi lamang sa ila kaugalingon ng mga inagihan sa kabuhi ngayadtong mga balatyagon nga sagrado liwat nga mabatyagan nila. Sa pinakaulihi ang pagpili agod magpalangga ka magsunod sa Ginoo kaugalingon nga desisyon nila. May ara sang isa ka pinasay nga paaging mga disipulo nagapakita sang ilagogma sa manluluwas. Karon nga adlaw luyag gudayawon ang tanan nga managalagad sa Ginoo bilang manugtatap sa inyo. Daunaw bala ka palangga sang Ginoo. Ang amay nakakita sing likom siya mismo ang magapadya sa imo sa atubang sang tanan. Ginadumdum ko ang akon kasilingan nga ang asawa may balitian nga Alzheimer. Kada Domingo ginabuligan niya siya pag-ilis para sa pagtambong sa mga meeting. Ginahusan niya ang iya buhok, ginamikapan, kagina-aretusan. Sa sining pag-alagad, siya amo ang halimbawa sang tanon sa tanan sa amon ward. Isa kaadlaw, ang iya asawa nagsiling sa iya, luyag ko lamang makita liwat ang akon bana makaupod ko siya. Siya nagsabat, ako ang imo bana. Matamis ka nagsabat sa ang iya asawa, oh maayo. Di ko mahambal ang pag-amuma nga wala na ginakilala ang pinasahi nga manugtatap sa akon kabuhi, ang pinasahi nga disipulo sa manluwas para sa akon, ang akong kaupod nga sa walay katubtuban, si Mary. Ginhatag niya ang tanan sa maluloyon nga pag-amuma kag pagpalangga. Ang iya mga kamot nagapakita sang malulo kag nagasakdag sa impluensya sang manluwas. Wala ako diri kung hindi bangod sa iya.
If you are suffering,
kung kamo nagaantos sing madalom upod sa iban o kung nagaisahanon, kinasugo ko kamo nga magtugutan ang manluwas nga mangin manugtatap ninyo. Magsandig sa iya nakaigo sa botkon, batuna niya pagpasalik, hindi ko kamo pagbiyaan nga wala sing kasulayan. Duawang ko kamo, mga kauturan, kung wala pa natatong lubos nga mahimo ini, magpadulong kita sing labis ang pagpatawad, kaayo ka gugma. Si kwayon naton ang away-away nga masami, nagaharahara sa mga tagisipusoon sang kinaandan nga tao, kag ipahayag naton ang pag-amuma, pagpalangga, paghidait ni Kristo. Kung kamo nakaabot sa hihibalo, parte sa himaya, kagkaayos sang Diyos, kag parte man sa pagpasag-uli nga ginahanda alin sa sadsaran sang kalibutan, hindi kamo makapanghuna-huna sa pagpasakit sa isa ka isa, kundi ang mga buhi nga may paghidait. Kag indi ninyong pagtugutan ang inyong mga anak, sina maglapas sa mga lisang Diyos, kag mag-ilinaway, kag magkinamog sa isa kag isa. Apag tunluan ninyo sila sa pagpalangga sa isa kag isa, kag sa pag-alagad sa isa kag isa. Antes lang gin sa pagkalansang sa manluluwas, siya nagtudlo sa iyang mga apostolis, isa ka bago nga sugo ang ginhatag ko sa inyo, nga kamo magpalangga sa kada kag isa, subong nga ako nagapalangga sa inyo. Hagkon, palangga ninyo ako, tuman ninyo akong mga sugo. Nagasaksi ako nga matuod nga hagyo sa manluwas sa aton amo ang ginapakita si statwa ni Thorvaldsen nga Kristus. Siya nagapadayon sa pagdaho sa iya mga kamot sa aton. Ginasunod naton siya paagi sa pagpalangga, pagpag-alagad sa kada isa kapag tuman sa iya mga sugo. Kinhatag ko ang pinasahi kong saksi nga siya nagakabuhi kay nagapalangga sa aton isa kahimpit nga pagpalangga. Ini ang iya simbahan si Thomas Monson ang iya nga propeta sa kalibutan karon nga adlaw kabay nga palanggaon naton. Siya sang mas labi ang aton langit nun nga amay kag iya nga anak kag magantos ang dutay ang amkong pangmuyo sa ngalan ni Hesukristo. Amen.